Και παρακαλούμε πολύ ο επόμενος ομιλητής να λάβει το βήμα, ο καθηγητής κύριος Κεσελόπουλος, καθηγητής της Ηθικής και Ποιμαντικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αυτός, για να μας αναπτύξει το θέμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας ως όρων ανακαινήσεως κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κύριε καθηγητά.
Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, η ταπείνωση θεωρείται από τους πατέρες το ασφαλέστερο αντίδοτο κατά της υπερηφάνειας και της καινοδοξίας, γιατί με αυτήν ο άνθρωπος βρίσκει το καταφύση και τη θέση του στην τάξη που όρισε ο Θεός, ενώ χωρίς αυτήν σκορπίζεται και ακυρώνεται οποιαδήποτε άλλη αρετή του. Αυτή δίνει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και του ανοίγει το δρόμο προς τη μετάνοια. Δικαίως θεωρείται η βάση όλων των άλλων αρετών, αφού χωρίς αυτήν ως υποδομή οποιαδήποτε αρετή παραμένει μετέωρη. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στους πατέρες της Εκκλησίας η ταπείνωση και η διαυτής μετάνοια προβάλλονται αντίστοιχα ως τρόπος ομοιώσεως προς τον Θεόν η πρώτη και ως σκοπός της επίγειας ζωής του ανθρώπου η δεύτερη. Ο Γέροντας Ιωσήφ, που έζησε με την ακρίβεια της εφαρμογής των ευαγγελικών εντολών αλλά και με την συνέπεια της βιωτής των πατέρων, παρουσιάζει στις επιστολές του την ταπείνωση και τη μετάνοια ως όρους απεγκλωβισμού από τα πάθη και την αμαρτία και ως προϋποθέσεις, μάλιστα εκ των όνου κάνευ, ανακαινήσεως και πνευματικής προκοπής του ανθρώπου. Οδός ταπεινώσεως για το Θεόσοφο Γέροντα είναι η βαθιά πεποίθηση ότι όλα είναι της χάριτος του Θεού. Η ταπείνωση καλλιεργείται με αίσθηση της μηδαμινότητάς μας και όχι με σφετερισμό και παρουσίαση ως ιδίων κατορθωμάτων πραγμάτων που ανήκουν στο Θεό. Έτσι, η αληθής αυτογνωσία προβάλλει στα κείμενα του Γέροντα ως η ουσιαστικότερη προϋπόθεση για την αληθινή ταπείνωση. Γράφει σε μια επιστολή του: «Και δια τούτο, πρώτον πάντων, το γνώθεις αυτόν. Ήγουν, να γνωρίζεις τον εαυτόν σου, ο οποίος είσαι. Ο οποίος είσαι τη αληθεία, όχι ο οποίος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με την γνώση αυτήν γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων. Με τη αυτήν επίγνωσιν και εις ταπείνωσιν έρχεσαι και χάριν λαμβάνεις παρά Κυρίου. Ο φοβούμενος να γνωρίσει εαυτόν, αυτός μακράν της γνώσεως μένει. Και άλλο τίποτα δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνον λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει εις άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα. Δεν βλέπει εις εαυτόν ελαττώματα, παρά μόνον χαρίσματα. Και τούτο είναι αληθώς το υστέρημα όπου πάσχομεν εμείς οι άνθρωποι του 8ου αιώνος, όπου δεν αναγνωρίζομεν ως του εταίρου το χάρισμα. Ο ένας υστερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν συνόλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος. Και αν αναγνωρίζομεν τούτο, πολλή ταπείνωσης γίνεται». Να θαυμάσει κανείς εδώ την ψυχογραφική ικανότητα ή τον κοινωνιογραφικό ρεαλισμό του πλούσιου σε θείες εμπειρίες και θεωρία Γέροντα, αλλά και του απαράμιλου πίκτη και πρακτικού αγωνιστή. Εντύπωση επίσης προκαλεί για αυτόν τον διαβίου ασκητή ο υπερτονισμός της ταπεινώσεως και η πρόταξή της ακόμα και από αυτή την επίσης απαραίτητη άσκηση. Παρατηρεί μάλιστα, σχολιάζοντας το σχετικό χωρίο από το Ψαλτήρι, ότι ο προφήτης Δαβίδ δεν ζητά από το Θεό να δει μόνο τον κόπο του, αλλά λέει: «Είδε Κύριε την ταπείνωσήν μου και τον κόπον μου». Αυτό που ο Άγιος Σιμεών στην Θεία Μετάληψη μας λέει: «Είδες την ταπείνωσήν μου, είδες μου τον κόπον όσον» και τα λοιπά. Και αιτιολογεί ο Γέροντας ότι ο κόπος και η άσκηση είναι για το σώμα, ενώ η ταπείνωση είναι για την ψυχή. Το ένα είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του άλλου, ενώ και τα δύο μαζί αναφέρονται στον όλον άνθρωπο. Και εδώ έχουμε βέβαια μια αδιαμφισβήτητα πατερική θεώρηση που υπαγορεύει το «μίαν ψυχήν μόνην μη δε το σώμα μόνον είναι και λέγεστε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερον. Κάτι που έρχεται από τον πρώιμο χριστιανισμό, από τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνων, και φτάνει στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η αυτογνωσία, όταν συνδυάζεται και με φιλαδελφία, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποκτήσει ταπεινό φρόνημα. Ο γέροντας Ιωσήφ συνιστά πρώτα να αναγνωρίζει κανείς για ό,τι καλό έχει, πως είναι του Χριστού. Προέρχεται από τον Χριστό. Παράλληλα, να συμπαθεί, να συμπονεί και να μην κρίνει αυτόν που μπορεί να μην έχει χαρίσματα, αλλά ακόμα μπορεί και να αμαρτάνει θανάσιμα. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι η απουσία ή η άρση της χάριτος του Θεού μπορεί να φέρει και σε μας, και μας στην ίδια κατάσταση, αυτό μπορεί όχι μόνο να αποτρέψει από την κατάκριση, αλλά και να γίνει αιτία για απόκτηση αληθινής ταπεινώσεως. Θυμάστε εκείνο το παράδειγμα του τυφλού που αναφέρει. Μπορείς, λέει, να πεις σε ένα τυφλό, γιατί δεν βλέπεις, μα είναι τυφλός. Ή σε ένα φτωχό, γιατί δεν έχεις χρήματα, είναι φτωχός, δεν έχει. Βλέπετε τη συμπάθεια υπεραπάσης της κτήσεως. Αιτία, τονίζει ο γέροντας, που εγκαταλείπει πολλές φορές η χάρη του Θεού τον άνθρωπο, είναι η ταπεινολογία και η ψεύτικη ταπείνωση. Πολλοί που με τα χείλη λένε ότι είναι αμαρτωλοί, εσωτερικά πιστεύουν και λογίζονται ως δίκαιοι. Γι' αυτό και δεν μπορούν να αποφύγουν την πλάνη. Η χάρη ζητά να παραμείνει, αλλά επειδή ακόμα εμπράκτος δεν έχουν βρει την αλήθεια, αναπόφευκτα τους εγκαταλείπει. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα πιστέψουν στο λογισμό τους, ότι δηλαδή είναι κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και αυτό θα γίνει αιτία πλάνης. Γι' αυτό και η χάρης δεν παραμένει. Η ταπείνωσης δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομεν «είμαι αμαρτωλός» κλπ. Λοιπόν, η ταπείνωσης είναι η αλήθεια. Να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο όπου προτού δημιουργήσει το πάνω Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν, αυτό το μηδέν ήμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν, και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις όπερου και έλαβες, ή δε και έλαβες τι καυχάσεως μη λαβών. Με παραμυθητικό, παρηγορητικό, ποιμαντικό, αλλά και τέλεια κατανοητό τρόπο, εξηγεί την παιδαγωγία του Θεού και την πρόνοιά του να αποκτήσουν ταπείνωση άνθρωποι που δοκιμάζονται με διάφορους πειρασμούς. Γράφει σε μία περίπτωση ανθρώπων που δοκιμαζόντουσαν, οικογενειακώς. «Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι εις εσάς, αλλά διαμέσων ημών με ύψιλον γίνονται τα τόσα καλά όπου προεγράψαμεν, καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίετε ως εγκαταλελειμμένη δεν ήταν τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω και αν ασκητεύατε για πολλά χρόνια». Και τονίζει σε κάποια άλλη ευκαιρία: «Ο Θεός τέκνων μου είναι πανταχού, και ο οφθαλμός του κατοπτεύει τα πάντα και παραβλέπει, διότι αναμένει μετάνοιαν. Οπότε εμείς φάλωμεν, είτε ο λίγον είτε πολύ, εκείνος το βλέπει, διότι είναι παρόν, αλλά εμείς δεν τον βλέπομεν, διότι είμαθα νήπια εις την γνώση. Όμως, όταν ταπεινωθόμεν, τότε ανοίγονται οι οφθαλμοί της ψυχής μας και γνωρίζομεν ότι όσα κάμνει ο Κύριος είναι λίαν καλά. Τότε τον βλέπομεν πατέρα μας πολυέλεον και πλήρη αγάπην και αγαθότητος αγάπης και αγαθότητος γέμοντα. Με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες συνειδητοποιεί κανείς την ασθένεια και την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως και οδηγείται στην όντως και αληθινή ταπείνωση. Παρότι αυτό απαιτεί καιρό, όμως αποτελεί απαραίτητο τρόπο και δρόμο για να φτάσει κανείς εκεί, όταν δεν μπορεί να έλθει εξ αρχής με προσωπική επιλογή και αγώνα. Υπογραμμίζει με απλότητα ο γέροντας. Για να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους. Και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μαθάνει την όντως ταπείνωση. Αλλά απαιτείται καιρός. Ο γέροντας Εφραίμ, ο προηγούμενος της Μονής Φιλοθέου και ιδρυτής πολλών μοναστικών κέντρων της Αμερικής, προλογίζοντας τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ και ενθυμούμενος τους λόγους εκείνου, σημειώνει ότι κατ' επανάληψη ο γέροντας επεσήμενε: «Είδες άνθρωπο να μην ταπεινώνεται, να μην συμβουλεύεται να μην τηρεί τις συμβουλές. Εις ολίγων καιρών περίμενε να τον ειδείς πλανεμένον. Η ίση και η περηφάνεια καραδοκούν ως ληστές, προκειμένου να κλέψουν από το μόχθο και την προκοπή που αγωνίστηκε ο πιστός να πετύχει στην πνευματική του ζωή. Όταν όμως γίνει κατανοητό ότι αυτό είναι δαιμονική και πειρασμική επιβουλή, ο άνθρωπος ταπεινώνεται και προσανατολίζεται σωστά. Φτάνει μάλιστα ο γέροντας Ιωσήφ στο σημείο να υποστηρίζει ότι ακόμα και οι ελεημοσύνες και όλα τα έξωθεν καλά είναι αδύναμα να κατευνάσουν το αγέροχον της καρδίας του εγωιστή και σκληρόκαρδου ανθρώπου, ενώ ο κόπος της μετανοίας, η συντριβή και η ταπείνωσης, αυτά είναι που ταπεινώνουν το άτακτον φρόνημα. Και καταλήγει. Χρία λοιπόν κόπου πολλού και μακροθυμίας πολλής, έως να ανασκαφεί το παλαιόν αυτό της υπερηφανίας θεμέλιων και τεθεί εις άλλων θεμέλιων η ταπείνωσης και η υπακοή του Χριστού. Εξάλλου, με βάση και προϋπόθεση την ταπείνωση, διαζωγραφίζει την καλή αλλίωση που παρέχει στον άνθρωπο η χάρη της μετανοίας, ενώ με πολλή παραστατικότητα και εικόνες ηλυμένες από την καθημερινή ζωή προσδιορίζει τους όρους του πνευματικού αγώνα. Επισημαίνει ότι η μετάνοια δεν γίνεται άπαξ, αλλά πρέπει να γίνεται πάντοτε. Γι' αυτό μπορεί να διώχνει τον πειρασμό της απελπισίας και να γεμίζει με θάρρος και ελπίδα τον άνθρωπο. Με πολλή συγκατάβαση στην ανθρώπινη αδυναμία, αυτός ο σκληρός βιαστής βλέπει τη μετάνοια ως φάρμακο και αντίδοτο μετά από οποιαδήποτε πτώση. Υπογραμμίζει χαρακτηριστικά σε κάποια επιστολή του. Δεν είναι θαυμαστό, δηλαδή δεν είναι παράξενο, να σκοντάφτει κανείς που τρέχει. Να σκοντάφτει εκείνος που τρέχει. Μόνον θέλει να έχει υπομονήν και μετάνοιαν εις κάθε στιγμήν. Όθεν, βάζε μετάνοιαν συνεχώς όταν σφάλεις και μη χάνεις καιρόν. Καθότι, όσον αργείς να ζητήσεις συγχώρησιν, τόσον δίδεις άδειαν εις των πονηρών να απλώνει μέσα σου ρίζες. Λοιπόν, μην απελπίζεσαι πίπτον, αλλά γυρώμενος πρόθυμα βάζε μετάνοιαν λέγον. Συγχώρησόν με Χριστέ μου, άνθρωπος είμαι και ασθενής. Έχει μια θαυμαστή δυνατότητα ο γέροντας Ιωσήφ να μεταγγίζει τη βεβαιότητα πως ο Θεός βλέποντας τη μετάνοια μας συγχωρεί. Και ξέροντας ότι η μεγαλύτερη παγίδα που ο διάβολος βάζει στον άνθρωπο είναι η απελπισία και η απόγνωση από τη δική μας αμαρτωλότητα, προβάλλει τη διέξοδο της μετανοίας που ο φιλάνθρωπος Κύριος δείχνει σε όλους. Γράφει σε κάποια έγγαμη γυναίκα που ζητά τη συμβουλή του. «Άπαξ είδας ότι ημάρτηκα στο Κυρίο, μικέτη προστήθη το μόλοψη τραύματα. Είδε και ως άνθρωπος πάλιν πέσεις, μη αθυμείς, μη απελπίζεις σ' αυτήν». Ο γάριπον το Πέτρο συγχωρεί τον πτέστην εβδομικοντάκη σε πτά την ημέραν, πώς δεν θα συγχωρήσει ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος. Ξεκινά από την πραγματικότητα ότι ως σχοικοί πίπτουμε και αμαρτάνουμε, γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από μετάνοια. Πάντες γαρ άνθρωποι είμεθα εκ του χωός γεγεννημένοι και πάντες ημάρτωμεν. Πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν. Ο πυλός των πυλών κλέπτει. Ο πυλός των πυλών υβρίζει. Ο πυλός των πυλών συκοφαντεί. Ο πυλός του πυλού επέρεται. Ο πυλός των πυλών πλουτεί. Ο πυλός του πυλού άρχει κτλ. Και εν γέννη, ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως. Και βέβαια εκείνο που συχνά πυκνά επαναλαμβάνεται στις επιστολές του Γέροντα είναι ότι όποιος έχει προκοπή στην πράξη, στην πρακτική ζωή, δηλαδή την πνευματική, όποιος αγωνίζεται να καθαίρεται από τα πάθη και να μετανοεί, πρέπει να γνωρίζει ότι η καθαρτική χάρις του Θεού είναι που τον προτρέπει και εκείνη τον διεγείρει σε μετάνοια. Τότε η κάθε προθυμία για πνευματική προκοπή είναι μυστική ενέργεια της χάριτος. Ο γέροντας τονίζει ότι η χάρις του Θεού σαν το αγκίστρι σαγηνεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε μετάνοια. Ο Θεός είναι εκείνος που μας βρίσκει, μας προσκαλεί και γνωρίζεται σε μας. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. είναι αυτή η χάριση καθαρτική, όπου καθαρίζει τον άνθρωπο. Ενώ ωστόσο η μετάνοια είναι χάρισμα, ζητά και τη δική μας προαίρεση. Η χάρις της μετανοίας, όπου ενεργείται σε αυτούς όπου αγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος. Είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα θείων, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανών. Ανταλλάσσομεν ύλην, λαμβάνοντες πνεύμα. Ο κάθε υδρότας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκησης δια των θεών μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεσης αίματος, εισρωή πνεύματος. Η μετάνοια έχει τη δύναμη να σβήνει οποιαδήποτε αμαρτία. Το αμάρτημα το μικρόν ή το μέγα δια της αληθούς μετανοίας εξαφανίζεται. Και ενώ η αμετανοησία φέρνει λύπη και αθυμία που γεμίζουν με πικρία την ψυχή του ανθρώπου, η μετάνοια δημιουργεί αγαλίαση και χαρά. Τέλος, απαραίτητο στάδιο της αληθινής μετανοίας είναι η καθαρή εξομολόγηση που εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα. Ο ίδιος ο γέροντας για ποιμαντικούς λόγους, προκειμένου να παροτρύνει και άλλους σε μετάνοια, παρουσιάζεται σε επιστολές του ότι και εκείνος είχε κάποτε υποπέσει στα ίδια αμαρτήματα. «Και αυτά που μου γράφεις, όλοι τα είχομεν, όταν εθεωρούσαμεν την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως, αφού ήλθομεν εις επίγνωσιν και το ψεύδος κατενοήσαμεν, δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός, αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μίαν εξομολόγησιν καθαράν εξαλείφονται, αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμην εις τας εντολάς του Κυρίου». Τελειώνω. Όλα αυτά δεν ήταν και δεν μπορούσαν να είναι το άπαν της πνευματικής διδασκαλίας του γέροντος Ιωσήφ. Πάντως, τα όσα ακούστηκαν στην εισήγηση αυτή ήταν σταχυολογήματα του ησυχαστή γέροντα και όχι λόγοι δικοί μου. Πάντοτε με διακατέχει ο φόβος όταν προσεγγίζω πατέρες της Εκκλησίας και μορφές Αγίων αυτού του Βεληνικούς, μήπως παρουσιαστούν τελικά απόψεις δικές μου και παραμεριστεί η διδασκαλία εκείνων. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πως ό,τι έγινε αποτελούσε ενσυνείδητη επιλογή. Σε αυτό τουλάχιστον το συμπόσιο είναι οικοδεσπότης και εστιάτορ ο γέροντας Ιωσήφ και οι συνδετημόνες δικαιούνται να απολαύσουν τα δικά του εδέσματα. Ο γέροντας Ιωσήφ δικαιούται να λέει «Κύριε, είδε την ταπεινωσύν μου και τον κόπον μου». Γιατί όλη του η ζωή ήταν ζωή εκούσιας ταπεινώσεως και αληθινής μετανοίας. Δικαιούται να λέει «Δια τους λόγους των χιλέων σου ευάδισα οδούς σκληράς». Μακάρι να βρεθούν και στις ημέρες μας μοναχοί που να βαδίσουν στα ίχνη του. Και μακάρι όσοι παρακολουθούμε το συνέδριο αυτό να πάρουμε στα σοβαρά το μήνυμα που έρχεται από τα κείμενα και τη βιωτή του για να βαδίζουμε την οδό της ταπεινώσεως και της μετανοίας που αποτελούν όρο απαράβατο της ανακαινήσεώς μας. Σας ευχαριστώ.
Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, διότι καταφέρατε και κάτι πολύ δύσκολο. Δεν θα πω αυτό που φαντάζεται ο κύριος Τσελεγκίδης, αλλά και οι δυο σας, χωρίς να μας βγάλετε από τα σφιχτά όρια του κτιστού χρόνου, καταφέρατε να μας εισαγάγετε στον χώρο του ακτίστου χρόνου. Σας ευχαριστούμε πολύ.